Pozdravljamo vas poštovani slušalci studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, vaši su domaćini u narednih pola sata. Najvažnije vijesti, ali i mnoge druge zanimljive sadržaje nudimo vam na našoj internet adresi.
slobodnaevropa.org.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakav je odnos Rusije prema području bivše Jugoslavije, posebno prema Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Jelica Kurjak, bivša ambasadorica Srbije u Moskvi, i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Bilo je riječi o tome koliko je Rusija prisutna u Srbiji, a koliko u Bosni i Hercegovini. Da li je najvažniji cilj njenog angažmana na tim područjima da spriječi da Srbija i Bosna i Hercegovina uđu u NATO pakt? Zašto se predsjednik Srbije Tomislav Nikolić otvoreno ponaša kao ruski čovjek, zašto Moskva hvali Šešelja, kakav je odnos Rusije prema Aleksandru Vučiću, zašto Rusija snažno podržava Milorada Dodika, kao i o tome da li Moskva ohrabruje Dodika u njegovim nastojanjima da se Republika Srpska izdvoji iz Bosne i Hercegovine. Autor mosta je Omer Karabik.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliki je ruski utjecaj na području bivše Jugoslavije. Naši sagovornici su Jelica Kurjak, bivša ambasadorka Srbije u Rusiji, i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Nakon raspada Sovjetskog saveza, Rusija dugo godina nije bila previše zainteresovana za područje bivše Jugoslavije. Međutim, posljednjih 5-6 godina to se promijenilo, pa je Rusija sada itekako prisutna na tom delu Balkana. Gospođo Kurjak, može li se reći da je to danas područje od geostrateške važnosti za Rusiju?
Ja ne bih rekla da je to postalo agresivnije i da je postalo nešto mnogo više nego što je bilo u nekim drugim periodima, nego je prosto vidnije jer je teren manji, ali isto tako je i vidnije jer onog momenta kad Srbija ima problema u odnosima s Evropskom unijom, odnosno u procesu svojih eurointegracija, onda je prisustvo Rusije pojačano i nešto vidljivije.
Gospodine Ćurak, po vama, da li je područje bivše Jugoslavije danas područje od geostrateške važnosti za Rusiju?
Pa mislim da je to još uvijek na nekom nižem nivou kojeg ne bi mogli nazvati geostrateški, ali da se Rusija vratila na postjugoslovenski Balkan, to je očito, i to bih rekao da se vratila s ciljem da jedno područje svijeta u kojem ima svoje prijatelje, saveznike, postane neka vrsta stilske vježbe za rusku globalnu geopolitiku. U tom smislu čini mi se da je Rusija, koja je izgubila značajne saveznike na zapadu, čak možemo govoriti o nekoj vrsti nove hladnoće, da ne upotrijebim neki drugi termin, da je u takvom jednom globalnom kontekstu područje u kojem se nalazi Srbija kao neka vrsta trajnog prijatelja Rusije, da je to područje svijeta postalo ono područje gdje Rusija može da vježba neke svoje scenarije koje bi omogućili povratak u punom kapacitetu globalne sile, a ne samo regionalne sile koja je upućena na svoje bliže inozemstvo. Ja mislim da Rusija još uvijek nema potencijal da u ovom dijelu svijeta iskaže onu vrstu moći, recimo, koju iskazuje u Ukrajini, ali da koristi to što ovdje ima neku vrstu podrške za svoje intenzivnije prisustvo. Mislim da Moskva upravo to radi.
Gospođo Kurjak, da li Rusija vidi područje bivše Jugoslavije, posebno područje Srbije i Bosne i Hercegovine, kao slabu tačku zapada, što onda otvara prostor za njen veći uticaj?
Svakako da su Srbija i Bosna i Hercegovina, pa i Makedonija, trenutno u stvari zemlje koje su, da tako kažem, najneopredeljenije u svom stavu prema euroatlantskim integracijama. Nominalno mi svi to jesmo, mi svi to hoćemo, ali taj proces ide veoma sporo. Sve to ide tako nekako sa velikim problemima, prati nestabilnost unutra i svedoci smo i pada popularnosti evrointegracija upravo u tim zemljama. Naravno, tu je i komponenta koju je profesor Ćurak naznačio, a to je ta komponenta večitog tog prijateljstva, istorijskog prijateljstva između srpskog stanovništva na Balkanu i Rusije, odnosno srpske države kroz istoriju Rusije. Na kraju krajeva preko Balkana i u odnosima sa Srbijom kroz istoriju Rusija jeste ostvarivala dosta značajni uticaj u tom delu Evrope i uopšte imala je odnose preko Balkana sa Evropom.
Gospodine Ćurak, da li je glavni cilj angažmana Rusije na području bivše Jugoslavije da spreči da Srbija i Bosna i Hercegovina uđu u NATO pakt?
Pa mogli bi pretpostaviti da je to recimo jedan od ključnih strateških razloga koji nema veze samo sa Balkanom, nego općenito sa odnosom Rusije prema Zapadu i predstavom ruskog vojnog i političkog establishmenta o poziciji Rusije u svijetu. Tako da mislim da je to pitanje NATO, iako se ono ne saopćava najtransparentnije, u stvari jedan od važnih razloga pokušaja reaktivacije Rusije u onom dijelu svijeta gdje ima nekog poželjnog saveznika. Mi vidimo da u Srbiji postoji snažni potencijal, sentiment, jedna vrsta geopolitike emocija kada je u pitanju Rusija, koja je uvijek više koristila Srbiju nego što je ona koristila Srbiji, i s tim naprosto moramo računati. Možda ste imali prilike da to vidite, da je Centar za transatlantske studije iz Beograda napravio upravo jednu analizu nedavno o prisustvu ruske meke moći u Srbiji i ustanovio da postoji značajan broj nevladinih organizacija i portala koji na jedan intenzivniji način nego ikada do sada pokušavaju da ojačaju rusko-srpsku vezu i da Rusija bude što prisutnija u Srbiji. To se vidi recimo nedavno kad sam bio u Beogradu, vi na ulici vidite sada i više ruske štampe, imate promociju tog nevladinog sektora i tako dalje i tako dalje. Dakle, pokušava se zapadnim izumom, da tako kažem, jel, kroz koncept nevladinog sektora i civilnog društva da se etablira neka, ja bi je nazvao, geokulturna moć koja bi trebala postati osnova neke snažnije političke moći u Srbiji. U tome snažno prednjači časopis Geopolitika koji snažno afirmira tu jednu fobiju spram transatlantskog svijeta i snažno zagovara neke panslavenske, geosakralne, proruske koncepte i tako dalje i tako dalje. I to je jedna vrsta meke moći kojom Rusija želi da na neki način pacifizira, neutralizira proeuropski, protransatlantski sentiment, da Rusija svoju poziciju ovdje ojača, a da se smanji utjecaj NATO.
Gospođo Kurjak, koliko je Rusija prisutna u ovom trenutku u Srbiji?
Slažem se sa profesorom Ćurkom da je Rusija zaista iskoristila u posljednje vreme prostor i popunila nevladinim sektorom, kako duhovnim, tako državnim, i na kraju krajeva postoji i jedna agencija Sputnik koja je proradila tu pre godinu i godinu i po dana, koja je veoma, veoma aktivna. Svakako postoji i institut jedan koji je geostrateški. Ja mislim da je najviše vidljivo i preko crkve pravoslavne kako se radi, jer to je ono na čemu se veoma insistira u posljednje vreme. Naravno, osjeća se veća prisutnost Rusije i osjeća se isto tako i u privredi veća prisutnost Rusije. Ne u smislu nekih velikih ulaganja trenutno, ali se osjeća da su ruski građani recimo kao svojevremeno za Crnu Goru itekako zainteresovani da kupuju nekretnine u Srbiji, što prema nekim mojim informacijama se povećava, kupuju ljudi stanove, traže da kupe neka manja preduzeća i tako dalje. E sada, to je činjenica jedna da u Srbiji postoji jedna trećina građana, možda i nešto više ili manje, to je teško sada opredeliti, koja generalno i otvoreno se izjašnjava za bliži savez i približavanje Rusiji, a protiv Evropske unije i naročito protiv evroatlantskih struktura. Tu Rusija nalazi veoma pogodno tle za utjecaj činjenice i to je pokazali su i ovi izbori gde su stranke koje su se izjašnjavale da se Rusiji treba više približiti, odnosno evroskeptični ili čak anti-evropske stranke dobile šansu i ušle u parlament. To nisu neki veliki procenti, ali jeste činjenice da su ušle. Pa na kraju krajeva i sadašnja vladajuća struktura u Srbiji uvek je želela da ima izvanredne odnose sa Rusijom i nikada nije negirala, iako se izjašnjava proevropski, da treba se okrenuti prema Rusiji itd. itd. S vremena na vreme to je došlo do izražaja. Ta nekakva paradigma, taj mit, ta emocija jedna istorijska postoji i ona je naprosto neuništiva. Ona se podgreva u određenim fazama. Ovo je sada period kada se to i tekako podgreva i kada Rusija želi da pokaže da je još uvek faktor prisutan na jugoistoku Evrope, to jest na Balkanu i u Srbiji, i time pokaže da ona i tekako ima ambicije da ostane i postane zemlja koja će biti sutra faktor u odnosima. Srbija je zemlja koja to njoj omogućava, pogotovo kada se radi o evroatlantskim integracijama. Rusija kaže, mi nemamo ništa protiv ni vaših ulaska u Evropsku uniju, pa na kraju krajeva i vaš odnos sa NATO, ali ulazak u NATO i postanak članice NATO, tu je Rusija veoma osetljiva, jer je Srbija de facto posljednja slovenska zemlja sa kojom Rusija ima dobre odnose, koja bi na taj način bila odsečena od Rusije, tako da nema spora. Rusija pojačava svoj uticaj, ali isto tako mislim da ni euroatlantsko raspoloženje ili eurointegracije u Srbiji nisu potpuno izgubljene, mada moram priznati da su nekako splasnule, jer se de facto tu ništa ne dešava, sem reči, reči i reči.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliki je ruski uticaj u Srbiji, Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Jelica Kurjak, bivša ambasadorka Srbije u Rusiji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ćurak, na koji način je Rusija prisutna u Bosni i Hercegovini i koliko je prisutna?
Pa rekao bih da je ona u Bosni i Hercegovini najprisutnija u retoričkoj sferi. Dakle, prisutna u sferi jednog političkog igrokaza gdje naročito, rekao bih, rukovodstvo entiteta Republika Srpska predvođeno Miloradom Dodikom insistira na toj nekoj snažnoj proruskoj vezi, odnosno na snažnom linku između Moskve i Banja Luke, kako bi s jedne strane ojačala pozicija Republike Srpske, a najviše, ja bih rekao, iz klijentelističkih razloga predsjednika Dodika, koji naprosto utvrđuje svoju poziciju u utakmici sa Zapadom, računajući uvijek na rezervnu varijantu, i njemu se tu zaista Moskva pojavljuje kao rezervna varijanta, najviše u jednom pragmatističkom smislu, da preko neke vrste panslavenske ideologije u stvari radi neke ekonomske poslove koji su mu jako bitni, naročito unutar posljednjih godina vrlo, vrlo ispražnjene kase Republike Srpske. I sada, ja bih rekao da imamo jednu šizofrenu poziciju. Znate, imate insistiranje na Evropskoj uniji, proces ispunjavanja uvjeta za ulazak u Evropsku uniju, a s druge strane imate osnaživanje tog jednog, rekao bih, duhovnog pravoslavnog linka koji na neki način mora zbuniti obično građanstvo, kao što i Vučić zbunjuje svojom navodnom eurofilijom, a s druge strane čini mi se da je i on, a naročito je li predsjednik Nikolić, da su skloni jednoj vrsti pristajanja na poznatu rusku doktrinu ograničenog suvereniteta. Ja imam dojam da bi predsjednik Nikolić sutra pristao da Rusija doktrinom ograničenog suvereniteta vlada Srbijom.
Gospođo Kurjak, gospodin Ćurak je pomenuo predsjednika Nikolića. Kako tumačite činjenicu da se predsjednik Nikolić otvoreno ponaša kao ruski čovjek? On nikada se nije odrekao svoje nekadašnje izjave da bi voleo da Srbija bude ruska gubernija, a ovih dana je rekao još i ovo. Kad mu nije dobro, Srbin zove majku, a Srbija, kad joj nije dobro, zove Rusiju.
Pa znate, ja uvažavam instituciju predsjednika, ali ja ne znam da li je to gospodin govorio u svoje lično ime ili kao predsjednik države i tako dalje. Izjave su prosto čudne malo i malo emocionalne i to je kod nas u odnosima sa Rusijom i itekako emocionalno obojeno. Ima tih izjava i sa jedne i sa druge strane. Da li je to samo za unutrašnju upotrebu ili ne, ja to ne bih mogla da komentarišem.
Gospodine Ćurak, Rusija veoma snažno podržava Milorada Dodika, stoji maltene iza svakog njegovog poteza i stiče se utisak da je Dodik mnogo lojalniji Moskvi nego Vučić. Dijelite li taj utisak?
Pa što da vam kažem, ja mislim da je pozicija Milorada Dodika objektivno precijenjena. To je naprosto jedan unutrašnji lokalni igrač koji koristi nedorečenost Bosne i Hercegovine kao izgrađene političke strukture, da je non stop prisutan u medijima, da daje bombastične izjave. Moram da kažem da je skandalozno da je on bio jedan od prvih političara koji je poslao čestitku kandidatu za austrijskog predsjednika, neodesnom kandidatu koji je dobio najviše glasova u prvom krugu. Znate, to je strašno, a ovamo s druge strane se govori o antifašističkim tradicijama i tako dalje i tako dalje. Tako da u stvari radi se o jednom igraču koji sve koristi, pa tako i ovaj globalni geopolitički kontekst da bi neriješenu situaciju na Balkanu iskoristio kao jednu svoju pozitivnu, provokativnu poziciju da dobija na različitim stranama. Ja zaista mislim da se tu radi o jednoj vrsti golog pragmatizma, što ne znači da taj goli pragmatizam ne može dovesti Dodika u poziciju da izabere Rusiju kao ključnog saveznika, zato što će naprosto procijeniti da to recimo ojačava njegovu poziciju i spriječava konstituciju Bosne i Hercegovine kao uspješne i samoodržive zajednice. Što se tiče Vučića, znate, ja mislim da nije velika sreća što takav političar dobija 50% biračkog tijela u Srbiji. On je naprosto zaustavio proces suočavanja srpskog društva sa svim onim što se desilo u 90. godinama. Na vrlo bezobrazan način je sve okrenuo i ključnog faktora nestabilnosti proglašava faktorom stabilnosti. Jedna vrlo opskurna obavještajna igra garnirana kao nekom odbranom nacionalnog interesa. To je meni krajnje sve sumnjivo. Sumnjivo mi je insistiranje na Evropskoj uniji na način na koji se insistira. U pozadini je pokušaj u stvari da se život običnih građana Srbije jeli malo popravi i da on na neki način za sva vremena ostane u srpskoj memoriji zapisan kao veliki političar. Ja naprosto smatram da je Vučić svojim karakterom u kome ima dosta autoritarnosti, jedne suvišne patetike, jedne potrebe da sve kontroli i tako dalje, da njemu vrijednosti Zapada nisu vrijednosti do kojih on zbiljski drži, ali da je pokrenuo jedan proces, pa gdje to dođe. Ja naprosto smatram da je to jedna velika laž i da je Vučić u ideološkom smislu bliži Moskvi nego Dodik.
Gospodine Ćurak, izvinite, ali zar ne izgleda da je Moskva nezadovoljna na izvestan način Vučićem? Jer ako pogledamo kako je moskovska štampa i ruska štampa pisala o posljednjim izborima, ona je jako mnogo hvalila Šešelja i hvalila činjenicu da su ove proruske stranke ušle u parlament, a prema Vučiću je bila uzdržana, a možda čak i kritična, možda se čak i radovala što je na izvestan način oslabljena njegova vlast na ovim posljednjim izborima.
Znate, bitno je očima nevidljivo. S druge strane, ovaj moj pledoje je vrlo funkcionalan, pa hajte zaista da vidimo da li je Srpska napredna stranka, koja historijski je svoj program zasnivala kao i radikali na snažnim vezama sa Rusijom, da li je zaista došlo do strateške promjene, do promjene političke paradigme. To je prvo što želim da naglasim. I drugo, Vučić je relevantan političar i za njega je ozbiljno biračko tijelo, a ove proruske stranke su, znate, ukras, one su samo ukras. E sada, pa naravno da će Rusija igrati upravo tako kako igra, proizvodnja nestabilnosti, osnaživanje malih proruskih stranaka u stvari stvar izvodi na čistinu. Dakle, i tada ćemo vidjeti koliko sam ja u pravu ili u krivu sa svojom ocjenom.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliki je ruski utjecaj u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Jelica Kurjak, bivša ambasadorka Srbije u Rusiji, i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Kurjak, zašto je po vama ruska štampa toliko hvalila činjenicu da je Vojislav Šešelj na posljednjim izborima ušao u srpski parlament? Uostalom, njega podržava i uticajni potpredsjednik ruske vlade Dimitri Rogozin, koji se sa njim sastaje kad dođe u Beograd. Šta će Rusima Šešelj?
Šešelj je tradicionalno, da tako kažemo, ruski prijatelj i tradicionalno je on bio, da tako kažem, veza sa Rusijom i pogotovo on ima lične odnose dobre sa gospodinom Rogozinom. To ništa nije novo i to je tako kako jeste. Ulazak Šešelja u parlament može se tumačiti iz dva momenta. Prvo, oni su ga podržali obe ručke iz prostog razloga što je na taj način Šešeljevo neosuđivanje i povratak iz Haga, stvari pobjeda opcije koja nikad nije smatrala da je Haški tribunal uopšte bio potreban, a kamoli da je Haški tribunal pravedno radio. Sećate se da je Rusija uvek govorila da je Haški tribunal osnovan da osudi Srbe pre svega. S te strane za njih je Šešelj pobednik i prvo i osnovno, a to datira još iz 90. godina, Šešelj je čovjek koga su oni podržavali i Šešelj je opcija koja je govorila njihovim rečnikom i njihovim interesima. Prema tome, on je njihov čovjek, da tako kažem. Tako da podrška tome što je on ušao u parlament i te kako je za njih značajna iz tog razloga. Drugo je pitanje da li oni otvoreno i iskreno smatraju da on jeste opcija koja bi sutra bila njihova opcija. To ćemo tek da vidimo. Da li će oni njega baš toliko podržavati i da li će on biti, da tako kažemo, džoker sa kojim će oni da igraju.
A po vama kakav je odnos Moskve prema Vučiću?
Pa ja sam pažljivo slušala profesora i dosta je toga on već rekao. Vučić je ipak mlađa generacija i mislim da Moskva nikada nije imala tako prisan odnos kao sa Šešeljem. Pogotovo kada je prve dve godine mandata premijera, on je intenzivno govorio proevropskim rečnikom. Intenzivno je govorio o potrebi da se Srbija okrene evropskim integracijama. On to govori i danas. To Moskva nije baš obe ručke prihvatala. I tu je nastao jedan moment kada je, ako ništa drugo, makar u sredstvima javnih informisanja, on bio dosta kritikovan. E sad, u toj istoj partiji postoji i drugo lice, a to je aktuelni predsjednik države, koji je uvijek imao drugačiji rečnik, rečnik koji je mnogo bliži Moskvi i koji je govorio mnogo više u korist bliskosti i potrebe da se ostane potpuno blizak sa Moskvom. Znate, niko u Moskvi verovatno nije shvatao ni jednu ni drugu stranu sasvim isključivo. Moskva je posmatrala i Moskva posmatra. Ona reaguje na ono što se dogodi i ja mislim da će se Moskva i u narednom periodu isto tako odnositi prema Vučiću. Treba reći da Srpska napredna stranka i njeni lideri nikad nisu imali sa Rusijom negativan vokabular, ali da je jedan uvek bio okrenut zapadu, drugi prema Rusiji, govori mnogo u prilog ponašanja Moskve i prema ovim izborima, ali treba posmatrati kako će se ponašati u budućnosti.
Gospodine Ćurak, kako vi vidite odnos Moskve prema Vučiću?
Ja mislim da bi Moskva bila vrlo zadovoljna da Vučić zaustavi napredovanje Srbije prije svega prema NATO, prema Evropskoj uniji je manje relevantno zato što mi ne znamo unutar globalnih promjena koje se dešavaju, može li se desiti da Evropska unija u nekom novom slijedu događaja postane saveznik Rusije. Mi to ne možemo tako lako prekrižiti, naročito imajući u vidu intenzitet geoekonomskih odnosa Berlina i Moskve. Tako da mislim da je njima najvažnije to, znate. A s druge strane, mislim da svaki političar koji govori da je za ulazak svoje zemlje u Evropsku uniju, a da nije za ulazak u NATO, znate, to je jedna, kako bih rekao, janusovska pozicija. Vi kad pogledate članice Evropske unije i članice NATO, onda vam se jasno pokaže da to jedno s drugim uglavnom ide. E sad, Srbija ima neki povijesni kompleks više vrijednosti da sebe smatra nekom kvazi imperijalnom silom i da misli da može uredovati u međunarodnim odnosima iznad objektivno svoje pozicije, dakle na neki način da baštini ono što je sjajno radio Josip Broz. Ja mislim da je Srbija jedna unesrećena, uneređena zemlja koja malo previše puca visoko ako misli da može ostati neutralna u velikoj geopolitičkoj utakmici koja se danas igra u svijetu. Tako da ja mislim da je ambicija Moskve da osovina Nikolić Vučić ili bilo koja druga osovina SNS-a i desnih stranaka preteže na stranu Moskve. Dakle, vidjet ćemo da li rukovodstvo SNS-a ima snage da javno objelodani jesu li u poziciji Buridanovog magarca ili su stvarno promijenili političku paradigmu.
Gospodine Čurak, kad je riječ o Bosni i Hercegovini, da li Rusija ohrabruje Dodika u njegovim nastojanjima da se Republika Srpska izdvoji iz Bosne i Hercegovine?
Zvanična retorika Moskve je da su oni za Dejtonski mirovni ugovor. E sada, vrlo je zanimljivo da je ta retorika uvijek razumijeva Dejtonski mirovni ugovor više u jednom secesijskom nego u integracijskom ključu. Predsjednik RS-a Milorad Dodik je političar koji najviše krši Dejtonski mirovni ugovor u Bosni i Hercegovini, a istovremeno je političar koji se najviše poziva na Dejtonski mirovni ugovor. Moskva uvijek njega podržava kada se poziva na Dejtonski mirovni ugovor, a kada ga kontinuirano ruši, onda kaže da to nije rušenje Dejtonskog mirovnog ugovora. Tako da mislim da je Rusiji bitno da ima Dodika kao jednog malog remetilačkog faktora koji će sprečavati daljnje širenje NATO na Balkanu. Ja mislim naprosto da je to glavni ruski cilj.
Gospođo Kurjak, po vama, da li Moskva ohrabruje Dodika u njegovim nastojanjima da izdvoji Republiku Srpsku iz Bosne i Hercegovine?
Mislim da je Rusiji dovoljno da ima Dodika kao značajnu komponentu i kopču prema Bosni i Hercegovini. Trenutno je to tako. A da li su tendencije da se Republika osamostali lokalnog karaktera, jeli, retorički ili nisu, ja to ne mogu reći, ali ja mislim da Rusija ne želi da ide tako daleko. To su već neki lomovi sistema međunarodnih u kojima je i sama učestvovala i mislim da Rusija se zadovoljava trenutno da ima link prosto u Bosni i Hercegovini.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Kurjak.
Hvala vama.
Hvala gospodine Čurak.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Jelica Kurjak, bivša ambasadorka Srbije u Rusiji, i Nerzuk Čurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušalci, dobar dan. U emisiji koja je pred nama, između ostalog, možete čuti. 24 godine su prošle od događaja poznatog kao Tuzlanska kolona.
Sve dok tužilaštvo, odnosno pravosuđe kao sistem, ne kaže zadnju riječ, to će uvijek biti povoda i argumenata da se tim događajem i žrtvama manipuliše.
Udruženje žrtava i svjedoka genocida i pokret majki enklava Srebrenice i Žepa organizuju drugu međunarodnu konferenciju o preprekama procesuiranju ratnih zločina.
Žrtve su nezadovoljne jer procesuiranje počinilaca ratnih zločina u predmetima koji su iz Haškog tribunala proslijeđeni pravosuđu Bosne i Hercegovine nije ni izbliza gotovo.
Više od 20 godina nakon rata vjerski objekti u Bosni i Hercegovini i dalje su meta napada koje vandali kamenuju, pljačkaju i na njima ispisuju uvredljive grafite.
Smatramo da je dalje to ozbiljan problem i da se i dalje može dati značajan doprinos u smanjenju broja napada.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde. 24
godine su prošle od događaja poznatog kao Tuzlanska kolona. Prije 24 godine vojnici JNA krenuli su napustiti Tuzlu prema Bijeljini i tada je prema podacima iz sudskih spisa stradalo 48 vojnika. Ovaj slučaj nikada nije dobio sudski epilog, niti je iko proglašen odgovornim za stradanje vojnika. Također nije utvrđeno ni ko je odgovoran za napad na Brčanskoj Malti. Sud u Beogradu oslobodio je odgovornosti Iliju Jurišića, ali pravosuđe u Beogradu nije odustalo od ovog predmeta. Slušamo Maju Nikolić.
Tuzlanska kolona ni 24 godine poslije nije zaokružena povijesna činjenica, kako pravno, tako ni politički. Ovim događajem i dalje se manipulira kao i brojem žrtava. Vehit Šehić u vrijeme događanja na Brčanskoj Malti bio je okružni sudija suda u Tuzli.
I ono što je za mene kao i građana ovog grada i državljana ove države, ali u prvom redu kao čovjeka, je jako bitno da je sud u Beogradu u slučaju Ilije Jurišića oslobodio bilo kakve odgovornosti našeg sugrađanina iz jednog prostog razloga, jer nije utvrdio činjenice koje bi van svakoj razumne sumnje dokazale da je izdata naredba da se puca na kolonu i ne bi trebalo time manipulisati. Meni je konkretno i prihvatljivo da su konačno jedna strana prihvatila da ovdje nije ubijeno 250-350 ljudi, što je apsolutno nemoralno kad se igrate sa ljudskim sudbinama.
Cijeli događaj izlaska Tuzlanske kolone uživo je tog 15. svibnja 1992. godine prenosila Tuzlanska televizija FS3, a s lica mjesta događaja je prenosio novinar Marko Divković. Iako je tada doslovce gledao što se događalo, 24 godine poslije kao novinar vrlo često mora slušati o različitim i to političkim interpretacijama ovog događaja.
Jedna od najodvratnijih zbila se prije nekih 7-8 godina na jednom skupu u Bijeljini, kada je nekome palo da licitira brojem žrtava. Niko se nije sjetio da je riječ o ljudima koji su tu ostavili živote nečijom greškom, nečijom glupošću, a onda su došli do cifre od čak 400. I sve su to pokrivali nekim patriotizmom koji je naravno kao i danas uvijek imao političke konotacije.
O Tuzlanskoj koloni govori se samo 15. svibnja. U Tuzlu taj dan iz Bijeljine na mjesto stradanja dolaze obitelji stradalih vojnika, a nekoliko sati poslije na spomen obilježju stradalim pripadnicima MUP-a Tuzla poštovanje odaje koordinacija boračkih organizacija grada Tuzla. Tako ovaj događaj i danas dijeli ljude, iako i jedni i drugi jednako žale zbog stradanja. Svjedok događaja Zlatko Dukić, pisac, novinar i analitičar.
Nažalost, to se dešava s obje strane, uslovno kazano obje strane. To je, dešava se i sa strane branilaca i sa strane onih koji su bili agresori na Bosnu i Hercegovinu. Sa strane naše strane branilaca se dešava tako što sad o 15. maju mudruju oni koji su tog dana bili daleko, ne samo od Tuzle, nego od Bosne i Hercegovine. Pripadali su nekim brigadama, minhenskim, narodno-savodlačkim, brdskim, berlinskim, i sad su tu došli da mudruju kako je nama bilo. A s druge strane se ta istina, odnosno istorija, preparira i prekraja spram dnevna političkih potreba i nije problem što to rade oni koji su doživjeli to, nego je problem što se na taj način vaspitavaju mlade generacije koje su rođene poslije rata i koje stasavaju i koje u dobrom dijelu naše zemlje, a i u Republici Srbiji, o tom događaju imaju potpuno krivu predstavu.
Odmah nakon 1992. godine Zlatko Dukić objavio je roman San je bio ljepši, u kojem je opisao cijeli događaj poznat kao Tuzlanska kolona na dokumentarno-romansijerski način. I sam se slaže da su pravosudne institucije odgovorne, što Tuzlanska kolona danas nije zaokružena činjenica.
Dok je pravda u funkciji politike, a ne obratno, mi ćemo imati više istina i vjerovatno će još biti generacija koja će doći poslije nas, koja će se teško dočepati prave istine i dočekati da bude jedinstvena slika onome što je bilo prije 24 godine.
I novinar Marko Divković je mišljenja da će Tuzlanska kolona i u budućnosti biti predmet manipulacija, te različitih političkih tumačenja.
Sve dok tužilaštvo, odnosno pravosuđe kao sistem, ne kaže zadnju riječ, to će uvijek biti povoda i argumenata da se tim događajem i žrtvama manipuliše.
Od svibnja 2007. pa sve do ožujka 2016. godine, skoro 10 godina pred sudom za ratne zločine u Beogradu vodio se postupak protiv Ilije Jurišića, kojeg je sud u Beogradu nekoliko puta optuživao da je izdao naredbu za napad na kolonu Jugoslovenske narodne armije. Iako su isti svjedoci nekoliko puta izvođeni pred sud, na kraju je Jurišić ipak oslobođen, te su dvije presude protiv njega oborene. Nije bilo niti jednog dokaza koji bi potvrdio njegovu odgovornost. Jedina činjenica koja važi i 2,5 desetljeća poslije je da je Tuzlanska kolona ogromna rana, kako građana Tuzle, tako i majki i očeva stradalih vojnika. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Udruženje žrtava i svjedoka genocida i pokret majki enklava Srebrenica i Žepa organizuju drugu međunarodnu konferenciju o preprekama procesuiranju ratnih zločina. Smatraju kako Bosna i Hercegovina mora povećati kapacitete da krivično goni i sankcioniše najodgovornije sa liste koje je domaćem pravosuđu uputio Haški tribunal. Ukoliko nisu u mogućnosti, traže da se organizuje neko međunarodno tijelo koje bi okončalo posao umjesto njih, jer institucija dvojnog državljanstva omogućava da pravdu izbjegnu oni koji su utočište našli u nekoj od susjednih država, pripremila Dženana Halimović.
Žrtve su nezadovoljne jer procesuiranje počinilaca ratnih zločina u predmetima koji su iz Haškog tribunala proslijeđeni pravosuđu Bosne i Hercegovine nije ni izbliza gotovo. Naime, oko 850 predmeta ustupljeno je tužilaštvu Bosne i Hercegovine, ali zbog brojnih prepreka rezultata nema. Uz to jedna od smetnje je dvojno državljanstvo koje osumnjičenima omogućava da se sklone u drugu državu i žive bez krivičnog gonjenja. U sklopu međunarodne konferencije o preprekama procesuiranju ratnih zločina, žrtve su tražile da se osnuje međunarodno tijelo koje bi se bavilo procesuiranjem onih koji spadaju u takozvani drugi ešalon, odnosno direktne počinioce najtežih zločina, kaže Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida.
Ukoliko oni imaju argumente da negiraju ono što mi tražimo, da imaju dovoljno energije i snage i dovoljno zakonske osnove da mogu te ljude pohapsiti, neka nam to kažu i neka to urade i mi ćemo odustati od svog zahtjeva. Međutim, znate, Karadžić, Mladić i svi ostali su mogli da isplaniraju šta god hoće i kako god hoće. Međutim, da nisu imali taj drugi ešalon, provedbeni ešalon takozvani, ništa od zločina se ne bi desilo. Krizni štabovi i ostale institucije koje su pratile i provodile u djelo sve njihove zamisli i dovele do tolikog obima zločina koji je nezapamćen poslije Drugog svjetskog rata. Samo da uzmemo za primjer recimo Tomašca, gdje je sumirano ukupno sa premještanjem u druge grobnice preko 1000 ljudi. Znate, za to je trebalo biti tehnička opremljenost od inženjerije, osoblja, drugog i tako dalje, da se jedna takva grobnica i toliki broj ljudi zatrpa. Po meni je jako bitno da se taj dio procesuira, da ti ljudi snose odgovornost za ono što su proveli u djelo.
O eventualnom osnivanju nekog regionalnog međunarodnog tribunala, kaže Tahirović, razgovarali su i s predstavnicima Evropskog parlamenta, ali i Američkog kongresa, ali bi se žrtve, kaže, zadovoljile i povećanjem kapaciteta suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, koji bi radili na ovim predmetima, a ne da se bave onima koji su očigledna nadležnost lokalnih sudova.
Kad je u pitanju tužilaštva Bosne i Hercegovine, oni su u zadnjem periodu doista, a prema i izvještajima, napravili ogroman napredak u procesiranju. Međutim, mi ipak smatramo da tužilaštvo pa i sud Bosne i Hercegovine je sud Bosne i Hercegovine. Znači, on nije nivo u kojem se trenutno vode postupci, znači za određena maltretiranja, za neke zločine koje naravno trebaju biti procesirane, ali mislim da to može da uradi neki niži sud bez da to radi sud Bosne i Hercegovine. Sud Bosne i Hercegovine treba da preuzme hijerarhijski nastavi postupke koje je započeo Haški tribunal i na taj način da završava svoj posao.
Brojni osumnjičeni obavljaju važne funkcije od političkih do operativnih, te ne čude politički pritisci na koje se najviše pravosudne instance u Bosni i Hercegovini žale. Loše urađena strategija za procesuiranje ratnih zločina pokazuje da je neophodno mijenjati sistem. Žrtve teško da će doživjeti pravdu, ali poenta je da mlade generacije shvate poruku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde.
Na dan pobjede nad fašizmom, nekadašnji zatočenici u preko 650 zatvora i logora širom Bosne i Hercegovine tokom rata obilježili su dan logoraša. Na mjestima gdje su pretrpjeli mučenje i zlostavljanje, još jednom su upozorili na to što ni dvije decenije nakon rata nisu ostvarili pravo na zdravstvenu zaštitu, jer država ne priznaje ovu kategoriju stanovništva. Slušamo Dženanu Karabegović.
Sabahudin Garibović proveo je 88 dana u jednom od najzloglasnijih logora tokom rata u Bosni i Hercegovini, Trnopolju kod Pridora. Polovinom 92. kada je odveden iz porodične kuće, imao je 21 godinu, suprugu i dijete.
U igrom slučaju nisam ostao, što kaže, invalid, ali ja sam psihički sam doživio traume gdje sam se kasnije oporavio kroz neki svoj cilj, jer nisam htio izići iz države.
Identičnu sudbinu doživio i Dragiša Andrić, koji je iz sarajevskog naselja Otes odveden u tadašnju vojnu kasarnu Viktor Bubanj, u kojem se danas nalaze institucije suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Sve se dogodilo u augustu 1992.
Jedan dan upalo je 10 vojnika armije BiH u crnim uniformama, pretres stan, uzeli šta im odgovara, mene su pokupili i posle tortura odveli me u logor Viktor Bubanj.
I Sabahudin i Dragiša ubrajaju se u oko 200.000 civila koji su tokom rata u Bosni i Hercegovini bili zarobljeni u brojnim logorima širom zemlje. Pretrpjeli su zlostavljanje i mučenja, na uprkos tome, danas ne mogu ostvariti svoja prava jer država godinama nije u stanju da usvoji zakon o civilnim žrtvama rata. Kako navodi predsjednik Saveza logoraša BiH Jasmin Mešković, ova populacija ne traži novac, već zdravstvenu zaštitu.
Tražimo samo da se tri principa riješe u tom zakonu. Prvi princip, utvrđivanje tačnog broja žrtava torture u Bosni i Hercegovini. Drugi princip, formiranje fonda za reparaciju iz kojeg bi se sredstva crpila i vršio bi se taj administrativni dio reparacije, odnosno obeštećenja. I treći princip je memorializacija i obilježavanje mjesta zločina.
Ono što predstavlja apsurd je da su nekadašnji logoraši na osnovu dokumentacije o zatočenju svoja prava ostvarili u svim evropskim zemljama i Americi. Iako je BiH potpisnica svih međunarodnih konvencija o zaštiti ljudskih prava, sve ove godine nije u stanju da se pobrine o ovoj kategoriji, zbog čega veliki broj razočaran u institucije odustaje i od svjedočenja u predmetima ratnih zločina. Ponovo Sabahudin Garibović i Dragiša Andrić.
Jer mi smo jedina populacija koja nema zakon. Psi imaju, konji divlji, sve u Bosni ima nekakav svoj zakon, ima svoj neki tretman kako se odnose prema njima. Mi kao logoraši civilne žrtve rata su, ja mislim, najugroženija populacija stanovništva.
Bosna i Hercegovina je potpisnica svih konvencija, samim tim potpisom ona je obavezna, znači da se obešteti te žrtve torture. Međutim, ona to ništa ne čini, da li čeka se zadnji moment ulazak u Evropsku uniju ili da spiskove nas pokupe sa groblja.
To što su bili zatvoreni u objektima pod kontrolom tri vojne formacije u Bosni i Hercegovini tokom rata nije predstavljao problem nekadašnjim logorašima da se bez obzira na naciju bore za donošenje zakona. Sljedeći pokušaj biće u junu, kada bi ponovo u parlamentarnoj proceduri trebalo biti raspravljeno o donošenju zakonskog rješenja za ovu populaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Dan logoraša u Bihaću je obilježen obilaskom objekata bivših logora Vojske Republike Srpske, polaganjem cvijeća na masovne grobnice Bezdana i Tihotina, te otkrivanjem jedinstvenog spomen obilježja u mjesnoj zajednici Ripač, gdje je također bio smješten jedan od logora. Dženita Duraković. U Ripču, mjestu gdje su 1992. godine nezakonito zatvarani, mučeni i ubijani civili nesrpske nacionalnosti, u povodu dana logoraša otkrivena je spomen ploča kao simbol sjećanja, ali i podsjetnik generacijama koje dolaze na zločine koji su se desili i koji se nikada ne bi smjeli ponoviti. Sjećanja na te dane nikada neće izblijediti i danas su svježa, kaže jedan od preživjelih logoraša, Hilmo Kozlica.
Prisjećanje na te dane su zapravo i bolna. Danas je puno emocija i kad se sjetimo onih trenutaka kada smo mi to proživljavali kroz logri, kad sjetim svojih najbližnjih prijatelja koji su završili u bezdanama i jamama, koji danas nisu, danas to među nama, Zapravo to su teške stvari koje možemo i opisati.
Ono što karakterizira zločine u Bosanskoj Krajini upravo je odnos prema zatočenim civilima, kaže dr. Mujo Begić.
Zajedno su zatočeni žene, djeca, muškarci. Imamo slučajeva gdje smo ubijene, zatočenu djecu vadili iz masovnih grobnica. Jedan od zadnjih koje smo pronašli logoraša koji je ubijen u logoru u osnovnoj školi u Orašcu jeste Omer Kasić, starac od preko 80 godina.
Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine.
U maju mjesecu sjećamo se i odajemo počast svim ubijenim logorašima, 30.000 ubijenih logoraša u logorima u Bosni i Hercegovini. Ubijani su 657 logora. U tih 657 logora silovano je 25.000 djevojčica, dječaka, muškaraca, žena. Mi svakako uvijek ističemo da je maj mjesec i mjesec ponosa, jer ima nas na svu sreću preživjeli koji možemo svjedočiti, koji možemo pričati o tome šta je se u Bosni i Hercegovini desilo u periodu 92-95 za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovini.
U Bosanskoj Krajini na 149 lokacija nezakonito su zatvarani civili. Samo na području grada Bihaća bila su 4 logora. Mirsad Balić, predsjednik udruženja logoraša grada Bihaća.
To je MT servis u Ripču, logor Račić, bivša kasarna, škola u Orašcu i otoka Ripač. I pored ta 4 logora imamo znači dvije masovne grobnice, to je jama Bezdana i jama Tihotna, gdje je ukupno pronađeno 132 žrtve. Od te 132, dvije još nisu identifikovane. Težište nam bilo ove godine da dovedemo što više djece, da otkrijemo ovo spomen obilježje, koje imam plan rad 5 na lokacijama Ripač, Orašac, jama Tihotna, jama Bezdana i na mjestu prve razmjene u mjestu zajednici Idačić.
Do donošenja zakona o žrtvama torture na koji godinama čekaju, preživjeli logoraši kažu da im jedino preostaje okupljati se na ovim mjestima, odajući počast svojim ubijenim prijateljima, kolegama. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Črnita Duraković.
U Grabskoj kod Doboja ove sedmice obilježena je godišnjica stradanja lokalnog stanovništva u maju 92. godine. Više od 400 stanovnika Grabske je prošlo kroz različite logore. Nekolicina mještana je u njima i dočekala kraj rata. Tijela svih ubijenih civila do sada nisu pronađena, dok preživjeli i danas osjećaju posljedice torture. Više detalja ima Arnes Grbešić.
Faruk Buljubašić iz Grabske uhapšen je 10. maja 1992. godine, nakon što su srpske snage zauzele ovo jedino selo sa bošnjačkim stanovništvom, pored starog puta Doboj-Modriča. U osnovnoj školi u susjednom srpskom selu Kostajnica, muškarci su razdvojeni od žena i djece, koji su transportovani na teritoriju pod kontrolom tadašnje armije Republike Bosne i Hercegovine. Stanovnici Grabske su do 25. maja bili zatvoreni u bivšoj kasarni u prigradskom naselju Bare, odakle su prebačeni u vojno-istražni zatvor u Gradišci, gdje su bili do sredine juna.
Nas je bilo sama po 1.40, na ispitivanju smo isto prošli neke torture gdje sam prvo izudarali, pa onda smo išli na ispitivanje sa svim tim optužbama šta smo mi sve radili po Grabskoj. Između ostalo da smo mi silovali srpsku djecu. Ja njih dan danas pozivaju, znaju i naše komšije kako smo mi ovdje živjeli prije, a kako živimo i sad. I bujno znači nek dođe kogod hoće, baš lično kod mene i na kafi, na to sve, pa da se poriča o tim stvarima.
Iz vojnog zatvora u Gradišci muškarci iz Grabske su prebačeni u logor Manjača kod Banja Luke, kroz koji je prema presudama Haškog tribunala prošlo više od 5.000 Bošnjaka i Hrvata.
Mi smo jedini bili s ovog kraja, s ovog dijela Bosne, većinom se kasnije dolaze Krajišnici, Savanski most, Ključ, Prijedor. Radi, šuti, primaj što ti slijedi, udaranje, maltretiranje i to sve. To smo prošli mi Grabčani u logor Manjača. Ja sam bio od onih sretnika koji su s Manjače puštavani posle 7 mjeseci, međutim 130 naših je odvedeno u logoru Kula u Sarajevu.
Predstavnik udruženja logoraša iz Grabske Aljo Hasančević kaže da su u Kuli neki stanovnici Grabske dočekali i kraj rata u Bosni i Hercegovini.
Zadnji logoraši iz Grabske, njih 6, su razmijenjeni nakon Dejtonskog sporazuma 24. decembra. Znači proveli su 1342 dana. To su logoraši sa najdužim stažom u Bosni i Hercegovini, zasigurno. To je grupa od 6 mladića.
U maju 1992. godine u Grabskoj su ubijena dva brata i otac Mehmeda Hurtića, koji je i ove godine iz Njemačke, gdje živi skoro 50 godina, došao u rodni kraj zbog obilježavanja godišnjice stradanja lokalnog stanovništva. Sredinom juna među 25 streljanih civila u ovom selu bili su njegov amidža i strina, te njihovo maloljetno dijete. Njihovi i posmrtni ostaci trećeg brata Muhameda Hurtića, koji je ubijen u Kuli kod Sarajeva, do danas nisu pronađeni.
Vrlo, vrlo teško kad se čovjek vrati, još posao kad zna da mu fali neko. Onda mu je najteže kad dođe, nema braće, nema svi brata su ubijena i otac, bezbroj prijatelja i tako. Vrlo je teško i kad se dođe, kad se posjeti na to sama pomisao je vrlo teška.
Amidža ubijenog Muhameda Hurtića, osoba sa invaliditetom bez jedne noge, inače je bio učitelj koji je prva slova i brojeve naučio stotine dječaka i djevojčica iz Grabske i susjednih srpskih sela. Od 25 streljanih civila do danas su pronađeni posmrtni ostaci samo jedne žrtve, kaže Aljo Hasančević.
Ubili su uglavnom stari, iznemogli, bolesni. Najdrastičniji primjer tog zločinačkog čina ubijen je Muratović Adem, čovjek u invalidskim kolicima. Oni su ubijeni ovdje u centru Grabske pred ovom kafanom Grabska. I sve indicije ukazuju da su oni nakon premještanja iz grobnice bačeni u rijeku Bosnu, ali nažalost pronađeno je samo jedno tijelo.
Poslije 24 godine od streljanja civila ekshumirani su samo nekompletni posmrtni ostaci Muhameda Hidića, koji su otkriveni u Srbiji. Iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Više od 20 godina nakon rata vjerski objekti u Bosni i Hercegovini i dalje su meta napada koje vandali kamenuju, pljačkaju i na njima ispisuju vrijedljive grafite. Napadi se većinom događaju u mjestima u kojima je neka vjerska zajednica manjinska, a iako se u javnosti uglavnom tumači da su počinjeni iz mržnje, napadačima se najčešće izreču blaže kazne za krađu, uništavanje imovine ili narušavanje javnog reda i mira. Priču ima Marija Augustinović.
Pravoslavna crkva u Visokom, koja je proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, bila je na meti vandala početkom prošle godine. Za provaljivanje u crkvu i ispisivanje grafita kojima se vrijeđaju pripadnici pravoslavne crkve i srpskog naroda, policija je osumnjičila maloljetnike. Bio je to samo jedan od 20 napada na vjerske objekte koji su za godinu dana prijavljeni Međureligijskom vijeću Bosne i Hercegovine. Izvršni sekretar vijeća Emir Kovačević.
Od toga 11 napada na islamsku zajednicu, 5 napada na Srpsku pravoslavnu crkvu i 4 napada na objekte katoličke crkve, što je značajan pad broja napada, odnosno na prethodnu godinu. Ali smatramo da i dalje to ozbiljan problem i da se i dalje može dati značajan doprinos u smanjenju broja napada.
Crkve, džamije i sinagoge bile su napadane proteklih godina u gotovo svim dijelovima Bosne i Hercegovine. U objekte katoličke crkve u Bugojnu više je puta provaljivano, na njih je bacano kamenje, a prije 3 godine uništena su 32 nadgrobna spomenika na gradskom groblju. Iako je policija za ove napade osumnjičila 2 osobe, presude im do danas nisu izrečene. Bugojanski župnik Zoran Tadić.
Čak su bili križevi s okrenuto obrnuto, znači, što je znak satarista. E sad, je li to neko htio možda na taj način prevariti ili, tu ne znam. Ja sam razgovarao s tom osobom, on kaže da je sam bio, ja sam rekao da je nemoguće da sam uradi to. Kad se tiče napada na vjerske institucije, ja sam radom policije zadovoljan, a radom suda sam nezadovoljan. Tu bi trebalo po meni žurno učiniti nešto.
Nakon što je 2011. godine džamija u Novom Travniku kamenovana, odmah nakon što je otvorena, travnički muftija Ahmed Adilović tvrdi da su napadi u srednjobosanskom kantonu danas znatno rijeđi. Međutim, naglašava da i dalje postoje incidenti koji dokazuju da vjerski objekti pojedincima smetaju.
Generalno smo zadovoljni sa tom situacijom, osim što smo nedavno imali jedan problem na jednom mjestu gdje je grupa mladića provocirala mjesnog imama. Ovo je jedan još pokazatelj koji govori da još nisu potpuno izlađeni odnosi, nisu riješeni problemi. Jeste to što već punih 11 godina u Novacima kod Viteza se ne dozvoljava izgradnja monare na džami. Ima jedna grupa građana kojoj smeta da se napravi monara.
Iako se napadi uglavnom događaju u mjestima u kojima je određena vjerska zajednica manjina, oni se rijetko procesuiraju kao djela počinjena iz mržnje. Osumnjičeni su često maloljetnici kojima se izriču odgojne mjere, a ostalima se uglavnom na teret stavljaju krađe ili narušavanje javnog reda i mira. Glasnogovornik MUP-a Srednjobosanskog kantona Rusmir Prohan.
Pokušavamo ove objekte zaštiti češćim obilascima, pogotovo u vrijeme praznika kada je broj vjernika u tim objektima veći, a i prikupljanje saznanja o mogućim ugrožavanju takvih objekata. Ukoliko bude napadnut vjerski objekat, to se odmah građanima šalje nekakav signal i mi nastavimo spriječiti sve te napade.
U posljednjih 5 godina Međureligijskom vijeću Bosne i Hercegovine prijavljeno je 186 napada na vjerske objekte, a u 67 slučajeva otkriveni su napadači. Izrečena je 31 presuda, a najstroža kazna bila je godinu i pol zatvora za krađu u pravoslavnoj crkvi u Derventi. U Međureligijskom vijeću upozoravaju da napadi koji su počinjeni iz mržnje ne smiju biti procesuirani kao krađe, izvršni sekretar vijeća Emir Kovačević.
Ako imate grupu mladih ljudi koji ponoć uzvikuju parole mržnje prema određenoj vjerskoj zajednici, jedan od tih učesnika preskoči ogradu, razbije prozor uz podršku svih ostalih, onda na kraju toga tužilac u stvari karakteriše kao oštećenje tuđe stvari. Znači on nije prepoznao tu taj element.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Članovi Zeniškog kluba paraolimpijskih sportova Baton posjetili su Livnu u organizaciji Livanskog odbora za međureligijsku saradnju CRS-a i Caritasa. Obišli su najznačajnije kulturno-istorijske znamenitosti i objekte sve tri vjerske zajednice u tom gradu. Riječ je o udruženju koje okuplja ratne vojne invalide odbrambeno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini 92-95, koji su posjetom Livnu, ali i drugim krajevima Bosne i Hercegovine ruše barijere i pokazuju kako se može živjeti zajedno. Iz Livna se javila Željka Mihaljević.
Zenički klub paraolimpijskih sportova Baton, pored ratnih vojnih invalida, okuplja i druge osobe s invaliditetom i njihove obitelji. Osnovni pokretač za njihova brojna putovanja jeste taj da zaborave vlastiti hendikep, ali i ožive ono što je Bosnu i Hercegovinu krasilo prije rata, kazao nam je među ostalim predsjednik kluba Amir Ismić.
Evo poslije Splita, Zagreba, Linca, Minhena, i Istanbula, i Bursi, i Gedašca, i Mostara, i Sarajeva, i tako dalje, došlo je na red i Livno. Grad u koji ima itekako što pokazati, nama je posebna čast i drago nam je da ovdje međureligijski vijeće dobro funkcioniše i ljudi žive zajedno i to je jedan primjer. Tim prije, poslije rata i svega što se dogodilo, dolazimo pa onda to naše impresum ili impresije nosimo kući i govorimo nama, našim komšijama.
Batonci su se upoznali s bogatom prošlošću i tradicijom Livanjskog kraja, a domaćin im je bio Fraj Josip Jukić, predsjednik odbora za međureligijsku suradnju Livno.
I dobro je da su prešli ove kilometre, obišli naše Livno, obišli muzej i galeriju na Gorici i vidjeli su tu bogatstvo i svu tu milost Božju koja se prelila ovdje u naš Livanjski kraj. A mi kao fratri baštinici te kulture u Bosni smo objeručke prihvatili posjetu da ljudima približimo i ova mjesta, ali isto tako da ako je bilo i kakvih predrasuda kod nekoga od njih, a i kod nas, da to jednostavno poništimo i nuliramo. Dakle, u crkvama možemo osjetiti taj mir, smiraj, i taj nas mir treba u životu i obilježavati, bez obzira koliko nekad i naši životi eskalirali u neke sukobe.
Viđenim i ozračjem cijele posjete impresioniran je bio i Said Šteta, novinar iz Zenice koji vjerno prati Batonce na njihovim putovanjima kako bi viđeno zabilježio, ponavljajući onu staru da ono što nije zabilježeno kao da nije ni bilo.
Ja sam danas prepun utisak, zaista. Obići u jednom danu tri konfesije, tri naroda, znači na tako bliske lokacije, stavljam jedan fini znak jednakosti, da smo mi u biti samo ljudi i da imamo tako puno sličnosti, vrlo malo razlika. I mislim da je ova ekskurzija, ovo putovanje koje nam je upriličeno od strane ovog kluba Baton, jedno zaista putovanje za pamćenje.
Glavni krivac za dolazak Zeničana u Livno bio je profesor vjeronauke i član Livenjskog odbora za međureligijsku suradnju Edin Efendija Jašarević.
Izrazili su želju da osim vjerskih objekata koji pripadaju islamskoj zajednici da posjete objekte koji se tiču katolika i pravoslavaca. A kao poruka mislim da njihov dolazak najbolje govori.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović.